erresilientzia lantzeko 11 urte. Amaia Igartua Aristondo. Datorren maiatzaren 23ko bozen ostean, Juan Maria Aburtok Bilboko alkate izateari utziko dio. Eta ez bere borondatez. Izan ere, EAJ-ak beste alkategai bat aukeratu du 2027ko udalauteskundetarako. Mikel Hidalgo. Horren bestez, Aburtok 12 urteko ibilbidea eginda lagako du agintea. 2015ko, 2019ko eta 2023ko hauteskundeetan gailendu zen zehazki. Eta PSE-rekin osatu du udal gobernua aldi horietan guztietan. Hamarkada pasatxo horretan, hiria nabarmen aldatu da eta izan dira ezustekoak ere, COVID-19-aren pandemia kasurako. Eta hain justu adibide horrek helduleku gisa balio dezakea Aburtoren jarduna laburbiltzen hasteko haren agintaldia bereziki ezaugarritu baitu ataka eta joera orokorrak kudeatzeko beharrak. Azken urteetan ikasi dugu hiriek erresilienteagoak izan behar dutela, aurrea hartzeko ahalmen handiagoa izan behar dutela eta erronka nagusiek muga administratiboak gainditzen dituztela. Adierazi du Bilbao Metropoli 2030 erakundeko presidente Tomas Solanok. Gobernantzak eredu kolaboratiboagoetarantz eta malguagoetarantz jo du. 1. Hiri garapena. Bide horri batzuk oinordetzan hartu zituen Aburtok dena den. Orain dela 30 urte baino gehiago, Bilbok eta haren metropoli eremuak eraldaketa prozesu bati ekin zioten eta egitasmoari jarraipena emateko baliatu dituzte azken 10 urteak baita gizarte. Ekonomia eta ingurumen erronketara egokitzeko ere Olanoren arabera. Haren ustez, Aburtoren agintaldiaren ekarpen nagusia epe luzeko ikuspegi bati eustea izan da esku hartze jakinak gora behera. Bilbok azken 11 urteetan hiri moduan izandako evoluzioak prozesuaren beraren heldutasuna ere erakusten du Olanoren ustez. Izan ere, azpiegiturak eta proiektu urbanistiko handiak oraindik garrantzitsuak diren arren, jada ez daukate rolera bat zentrala Bilbo metropolitanoaren biziberritzearen aurreneko urteetan bezala. Eta gainera, toki faltak ere baldintzatu ditu garapenaren irizpideak esplikatu duenez. Gero eta zoru gutxiago dagoenez eskuragarri, etorkizuneko azkundea leku jakinetan zentralizatzen ari da, hala nola Abando, Elorrieta eta Zorrotza auzoetan eta neurri batean. Jada eraikia dagoen hiria berroneratzeko eta hobetzeko egin dituzte ahaleginak. Zorrotzaurrekoaren moduko garapen estrategiko berriekin batera, gero eta garrantzi handiagoa hartu dute hiri birgaitzeak esparru publikoaren kalitateak. Auzoetan batera eta bestera iristeko aukerak hobetzeak igogailuen eta arrapala mekanikoen bidez, garraio jasangarriak, efizientzia energetikoak eta klima aldaketara egokitzeak. Hala, Olanoren ustez, Aburtoren gobernua gai izan da hiri berroneratzean eta bizi kalitatean hobetzen segitzeko hiri zabal, berritzaile eta nazioarteko bat eraikitzeko ambizioari uko egin gabe. Eta hain justu, Zorrotzaurre da etapa horretako egitasmorik adierazgarriena haren hitzetan, askotariko erabilerak proposatzen dituen proiektu bat baita. Izan ere, etxebizitzak altxatzeaz gain unibertsitate eremu eta enpresa teknologikoen abia ere bilakatu nahi dute. 2. Etxebizitza. Beraz, bai, eraiki ere erruz eraiki da Aburtoren agintaldian. Zorrotzaurreko proiektua aspaldikoa da, Iñaki Azkunaren garaian diseinatu zuten hain justu, baina Aburtok eman dio auspo erabakigarria. Eta haren abaroan ugaritu dira, oro bat, etxe blokeak San Ignazio eta Elorrieta auzoetan eta eraberritu da San Mames auzoaren zati bat, 2019ko azaroan inauguratu zuten geltoki intermodala. Eta azken urteetan altxatu dituzte haren inguruko etxe dorregaraiak. Jardun horri erreparatuta udala mezu argia helarazten ari da, etxeak behar dira. Baina nork erosiko ditu etxe horiek? Bilbon, etxe bizitza berriek 300.000 eurotik gora balio dute, bigarren eskukoak ez daude askoz merkeago eta alokairua ere ez da konponbide oso bideragarria. Azet etxe bizitza sindikatuaren arabera, azken 10 urteetan 160 igo dira alokairuak eta bilbotarrek soldataren erdia baino gehiago baliatu behar dute jada etxe bizitza ordaintzeko. Sindikatuaren arabera, arazoaren muina ez da etxe bizitzak falta izatea eta eraikitzea irtenbide magiko gisa aurkezten duten arren neurri horiek zera ari dira eragiten. Promotoreen eta eraikuntza enpresen irabaziak bermatzea eta metaketa ziklo berriak sustatzea. Bilboko udalak, uztailean aurkeztu zuen txosten baten arabera, hirian 7.000 etxe usaude gutxi gora behera. Bien bitartean, etxegabetzeak ere izan dira Aburtoren agintaldian, Azeteko kideen berbetan duela 10 urte jada hasia zen fenomenoa hipoteken burbuiak eztanda egin zuela eta, baina ordutik. Etxegabetzeak ugaritu egin dira eta kualitatiboki aldatu. Gaur egun alokairuan bizi diren horiek egozten dituzte gehien bat. Arazoa areagotu den honetan, udalaren erantzuna ez da batere egokia izan. Oro har, ez dago baliabide nahikorik eta etxegabetzei erantzuteko protokoloa erabat zaharkitua dago. Sindikatuaren arabera, halako kasuren bat izaten denean udalak ez du bizitoki alternatibarik ematen eta baliabideak gero eta gaitzagoak dira eskuratzen etengabeko burokrazia. Zerrenda beltzak eta sari zigor protokoloak direla eta. 3. Turismoa. Bat datoz Azet sindikatua eta Bilboko auzo elkarteen federazioa, hein handi batean, turismoa da etxe bizitza garestitu izanaren erantzulea. 2015ean, Aburto alkatetzara heldu zen urtean hain justu inoiz baino turista gehiago egon ziren hirian eta pandemiaren aldia kenduta markak gainditu dira urtez urte, iaz. 1,3 milioi bisitari baino gehiago izan ziren aurreko urtean baino 113,1% gehiago. Lekua behar da jende hori guztia aterpetzeko. Azken urteetan hotel mordo bat zabaldu dute hirian, gehiago egiten ari dira eta joera bera dute etxe bizitza turistikoek. Azeten datuen arabera, pisu turistikoak 125% ugaritu dira eta egoerak 7 kaleetan eragindu bereziki, non 4 hoetik bat turistentzat den gaur egun 2.000 loleku inguru guztira. Azeten ustez, lotura zuzena dago pisu turistikoen ugaritzearen eta etxegabetzeen gorakadaren artean. Adibidez, San Francisco auzoa da pisu turistiko berri gehien dituena eta era berean han egiten dute etxegabetze gehien. Azkenaldian, udalak zenbait erabaki hartu ditu pisuen edapena mugatzeko. Iaz, kasurako lizentzia berriak urtebete zeten zituen eta Apo hiri antolamenduko plan orokorra moldatu, baldintzak zorrozteko. Azetentzat, ordea, neurri erabat kosmetikoak dira, berandu datoz, eta eragin txikia izan dute, loleku turistiko berriak baino ez baitituzte jo puntuan eta ez jada ezarrita daudenak. Bertoko auzotarrek ere igarri dituzte turistifikazioaren ondorioak auzo elkarteen federazioak aletu duenez, freetur gisako bisita gidatu mordo bat izaten da kalean. Frankiziak, tokiko merkataritza ordezkatzen ari dira lokalen alokairua ere nabarmen igo delako eta etxe bizitzaren egoeraren kausa auzotarrak alde egiten ari dira. Turismoak, oro bat, lan harreman jakin batzuk ezarri ditu federazioak ohartarazi duenez. Gogoratu dezagun ostalaritzan eta merkataritzan daudela batez besteko soldatarik apalenak eta sektore horietako baldintzak prekarioak direla. 4. Makroekitaldiak. Hortaz, udalak, turismoari begirako hiri eredu bat sustatu du eragileen arabera. Eta makroekitaldiak dira eredu horren zutabeetako bat. BBK Libe jaialdia, MTV sariak, Europako errubi txapelketako finalak, Frantziako tourraren hasiera. Emakumezkoen futboleko txapeldunen ligako finala eta gizonezkoen futboleko munduko kopako egoitzetako bat izateko asmoa, besteak beste. Bilbao Metropoli 2030-eko presidentearen arabera, jarduera horiek tresna bat dira, eta ez helburua, lurraldean nazioartean proiektatzeko balio dute eta xede estrategikoak erdiesteko. Hala nola jarduera ekonomikoa sortzeko, talentua erakartzeko eta Bilboren tokia sendotzeko mundura zabalik dagoen hiri gisa. Auzo elkarteen federazioak aldiz ikuspegi ezkorragoa dauka ekitaldi erraldoi horien inguruan. Izan ere, uste dute halako jarduera kantolatzen direnean zerbitzu publikoak interes pribatuen mesederako erabiltzen direla, garraio publikoa eta garbiketa zerbitzua esate baterako. Eta bazter uzten dela hiritarrek atxedenerako eta esparru publikoa erabiltzeko duten eskubidea. Bien bitartean, auzotarrek eta gizarte eragileek gero eta oztopo gehiago dituzte ekintzak antolatzeko, tramite burokratiko gero eta konplexuagoak debeku gehiago, eta diru gutxiago. Udalak 85.000 € ipintzen ditu auzoetako jai guztietarako federazioak zehaztu duenez. 5. Segurtasuna. Aburto askotan mintzatu izan da segurtasunaz eta sarritan nabarmendu du, gainera hori dela bilbotarren kezka nagusietako bat. Segurtasunarekin lotutakoa izan da alaber Aburtok azkenaldian izandako buru austerik entzutetsuenetako bat. Eusko Jaurlaritzaren eta Gasteizko eta Donostiako udalen irizpidetik aldenduta Bilboko udalak erabaki du bertoko udaltzaingoak ez duela emango atxilotuen jatorriaren berri. Auzo elkarteen federazioak ontzat jo du udalak urras txiki batzuk egin izana urte hauetan. 2018an onartutako segurtasun itunaren bidez, segurtasun foroak eta tailerrak ezarri zituen eta federazioak haietan parte hartzen du. Alde horretatik, hurbilketak egiten ari dira auzotarren, udalaren eta udaltzaingoaren artean. Hala ere, nabardura egin dute. Bereizi egin behar dira segurtasun sentsazioa, alarma soziala eta datu errealak. Segurtasuna bermatzeko beharrezkoa da beste arlo askotan lan egitea, etxebizitza, gizarte ekintza, hezkuntza, lana, kultura. Eta horren emaitza moduan sortzen dira segurtasuna eta bizikidetza. Segurtasun ituna moz geratzen da horretan federazioaren irudiko. 2027 arte egongo da indarrean. 6. Euskara. Aurrenekoz alkate aukeratua izan eta gutxira Euskararen aholku batzordea sortu zuen Aburtok. 2016 otsailean bildu zen batzordea lehen aldiz. Baina euskalgintzak eta oposizioak keinu gehiago eskatu izan dizkiote alkateari urte luzez, Euskararen ordenantza bat ondu dezala, Gasteizen, Donostian eta Iruñean daudenen gisakoa. Alabaina, ura onartu gabe utziko du kargua Aburtok. Horrez gain, euskaltzaleek jopuntuan izan dute udalaren aisialdi eta kultura benda ere. Guka mugimenduaren arabera, hiria erdalduntzen makina bat da eta udala da horren erantzuletako bat. Aurten egindako azterketa baten arabera, udaltegietako ikastaroen eta tailerren 1% baino gutxiago da euskaraz eta kulturagendako jardueren 11% baino ez.